وعلى الظالم غشاوة ولهما عذاب نزيل. حكم دنياوي او اخروي دغری درې مډلې بیانې ده. ختم الله علی قلوبهم, ختم اصل کې ویلګي په لغت کې بلوغ الشیء الی الاخر, یو شیء اخر ترسول دې ته ویلګي ختم. او دان عرب وی ختم تل کتاب, ختم تل قرآن, مطلب دا قرآن میں کتاب میں ختم کر آخر تنی او رساو, نو آخر تیو شے رسول در تبیل کی. خود دیس ربلا لازمی و عرفی معنی را چیو شے وغیرہ سڑے آخر تاو رسی نو باغی مہرو لگی دیو جنا مورتم عربی کے ختم ہوئے و دیو سرم اغا مضمون اغا خط چی کم تڑی شروع کرد چی اخیر تولا تی نفسیم پیوئی دارن بیادا ختم مور سیم پوال نباد نبی آغی کی نور سا داخلولی شی و نداغی نسولی ختم چه سڑے پورے کی و خط کے واجے او سن پی اولے گی نبیانور ورکے دن نلیکل نکی نتے بار رہا ہوتی شی بنچ دل سوی لکی گی ختم بندے دل. او دل سے بیا علا قلوبہم ویلے دے اللہ پر زنوبانے مہر لگولے دے دا علای روڑے دے دا پار رہا تاکیب دا ختم دا مہر دا سے مہر دے چیز دی پا دیو طول قلب و ضربان احاطہ کرے زڑے والغا گیر کرے اس پا دیو زڑے کے نا دن نا سن نو دیو نا تبار دو دی. او قلوبهم, قلوب جمع دا قلب دا قرآن کے قلب دینا پا قلب و قلوب تعبیر کئی قلب فواد وی فواد او قلب صدر و صدور وی وہ دیکھیے فرق دار ہے کہ صدر چرے کا نا دا محل دا فواد دے فواد اور فواد محل دا قلب دے دڑ فواد بھی لکھی گیا اگر پردے سے تجڑنا تو دڑ سرا دے فواد پچھنے کے پروت ہے نو قرآن دے مختلف الفاظ تعبیر دکھائی کل صدر یا رہی کل فواد یا رہی کل قلب یا رہی. ختم اللہ علی قلوبہم ددی خلقو چدا زدیان دی ددی پزنو والے اللہ مہر والے دا کے مہر والے چزڑے بنچے آتے ختم علی القلب تا لکدل سے تعبیر کرے رہے ختم اللہ اللہ مہر والے رہے ختم کل ددین تعبیر کئی پا ختم سرا لکدی دے ختم اللہ علی قلوبہم اللہ مہر والے ددی پزڑوں باندھے جلد ختم. دان سورت جاسیہ درم درشتم آیات کے برائش 23 آیات التم ختم میرے شعر کلا دیتا طبع اللہ وی طبع اللہ طبع دام مہر دے مہر پہ وحل ددینا کلا تعبیر کئی دا ختم نا طبا تھا لکہ سورت نساء 155 اور سورت نحل 108 آیات کی برائش کلت تعبیر پر طبع اللہ کہیں طبع اللہ طبع اللہ کلورتا قفل وی قفل قفل تالو تالو جرندہ لیکن سورت محمد سلی رشتم آیات کے برائے جی 24 آیات چدا خلق ولی دا اللہ پا کتاب کی سوچ نہ کی افلا تدبرون القران اما على قلوب اقفالها سوچ ولی نکی پزڑی تالی لگی دی دی تا تالا ورد کلوی او کل ورد صد وی صد صد دیوال کل تی تابیر کئی پا دیوال او صد سرا سورت یاسین نحم آیات مخ کی روستو تی صد دن دیوال لیلاوی ومن خلفهم سد مخ کی روستو سد دیوال او کله د دینه تعبیر کین با اکنتن اکننا پردیری پزنو ای پردیری اکننا سورت بنی اسرائیل 46 او سورت کهف 51 آیات دا مختلف تعبیرات تی دا قرآن پاک چی دا ختم علی القلب نیکی کلوی ختم اللہ علی قلوبهم وزنون محر دے کلوی تبع اللہ وزنون محر دے کلوی مخی رسو تی پردیری کلوی دیوال لے کلوی تاری ورط لگی دلی دا مختلف تعبیرات دلتے ختم اللہ علی قلوبهم میرے نمخ کے چراجی امدہ بے مطلب پزنون بانے والا سمعہم و پوگون پردے دا مہر والا ابصارہم غشاوا او پسرگی پردے ابصارہم غشاوا غشاوی لکھی گئے اصل کے اغسیستا چپاگی سارا پٹوالے رائے دیتا بھی لکھی گئے غشاوا پردہ پسر گئے پردر آگلے را اوکل دی پردی تا دست غشاوه ایلی شوی را اوکل دی تا غیطام و غیطا غیطا دستر و دی تا غیطا و پردر پدنگ الفاظ سا لکه صورت کهف 101 آیات او کلا ورطا حجاب موئی حجاب سور حامیم سجدہ تینزم آیا نو پزرونو غبونی محر دے او پسر و باندے پردیری غشاوتن پردے او پردی دا تی پردی نیدی لکر دنیا دا پردو پشان چی پسر و خکاری نا غشاوتن ناشنا پردی پردین دا دنیا والا پچاننا چی پستر کے سا پردر آگلے دا امون تخکاری ناشنا گونتے پردر ولہم عذاب نظیم دے حکم اقروی دے آخرت کے لوے عذاب عذاب اصل کے دا لفظ ماخوز دے دا عذبن عذبن عذب اصل کی بھی لکھی گی حبس او منے تا آز وی لکھی گی حبس منہ یو شے منے کول دیو جینا قرآن پاک کے خوگو اوبو تا خوگی اوبو دسکلو یو کمال دیجی نہیں کر او یو خوگی حادا عزبن فراد و حادا ملحن او جاج دا خوگی اوبو دی دسکلو دا بلی تروشی مال دیجی نہیں نو آل تے خوگو اوبو تم سوی لی دی عزبن فراد دغی خوگو بو تا ذکا عزبون وی دیکیم دغلو غوی معنی پراتا دا دام چی سڑے اوس کی نو دا سڑی تندہ او جل بند کی تندہ بند نشی دیتا ذکا دے خوگو تا عزبوی لی عزبون فراد خوگی او با تندہ منی کئی او عذاب تا مذاب دا دی وجی نوی لکی چی دام دا انسان نا دا بندنا ہر کسم راحت او خیر بندی دکہ عذاب تا عذاب او دے عذاب تا سنگ چی عذابی لکی قرآن کے استعمال دے ولہم عذاب نظیم نو دارن کل دینا تعبیر کئی پا عذاب نو کل نکال 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 نو کل عقاب دا دری وانا الفاظ استعمالی یا عذاب نکال نو عقاب خودی کے لئے فرق دے نکال بھی لکھی گی اغی عذاب تا چی مانا دا منع و عبرت پکی نکال ان تو مانا کوئی عبرت تے ایک مانا دا عبرت تی سوک چال سزا ورکی چنور خلق کی عبرت ور او دارن عقاب اغی توی لکھی گی اغا سزا تا چاغا پکی د بد عمل بدلوی د بد عمل اغا بدل پکی بدل میروش خو عذاب عام دے دا شرطون ورکی نشتا عذاب بس عام دا دا شرطون بغیر او بید عذاب سر عظیمون ویلے رہے عظیمون عذاب دے نو عظیم دے عظیم کی دا تنوین دے تنوین دے تنکیر دے عظمت تا پارا رہے سمانا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ دلرا عذاب دے عظیم ناشنا ناشنا عذاب دے ورلا دا سی عذاب بنی سنگا چیز دے خلق ہو دے ناشنا عذاب دے بیاتیر دے کیوں گو روئی ختم اللہ علا قلوبیم وعلا سمائہم اللہ پزنو غبنو بانے مہر والے دے وعلا رسال مغشاوا پسترگی دی پر دے دا ولی دریوانو دا پارے ویلیو ختم اللہ علا قلوبیم وعلا سمائہم وعلا بسوارہم اللہ پسترگو وغبنو پزڑ پٹولو مہر والے دے یا بیٹولو دا پارا پر دے ویلیو دا ولی آگا دوئے وگونا او زر دے سر مہر ذکر کر ختم اللہ اللہ پہ مہر والے او دستر و دپارے پردہ یاد اکڑا دا زکا چی دزر سوچ او دا وگونا او ریدل دے طرف نرے مالو دا طرف نکی کتا مخ مشرق دے که مغرب دے که شمال او جنوب دے طرف نکی او ریدل ہم کو لیشے او دارن سوچ ہم کی دیشی دزر او دستر گولی دل بدی بیاد طرف شتا چی کم قواد مخت نو خوابی نی شا تبا نی نی دی خواب نی نی دی خواب نی دی دا وجه نی چونکه دزرو دا وگونو او ری دلو سوچ دیو طرف ننو دار طرف نکیدش دی دا پار طرف نو ناغا پا پردہ نکید دی دا پار وی ختم اللہ اللہ پی محر والے دی تی محر پی والے چی طول اطراف و جوانی بی بند او دستر و دپار مهم ضرورت نو خمخی تا ورطا پردوا چه و خبر ختم نگه یو طرف تیم بلش نزکی دی دپار پردوا یادک پا وگونو او زنو بانده مهر او پستر و بانده پرده خود دی پردونا او دی مهر نمورات صدا سی ظاهری پستر و کاریدون که نده زکا ظاهری سترگشتا ظاهری وگونشتا ظاهری زرخشتا پا کارا پی مهر نخ کاری که زده رو اس مهر بینشتا پا وقت بانی مهر نخ کاری دار پا سترگو بانی پرده نخ کاری تا یو معنوی مهر و معنوی نمحسوس کی دون که مهر و پردی او دا سیدی دا غزد ان اللذین کفرو عزد که راغلی خلو نو دا غزد والا پرده پا سترگو راغلی دا دا غزد مهر پا زرونو پا غبنو لگی دلی نو سو توائنو سواون علیهم اثر پی نکل سواون علیهم آنزار تو ہم لم تنظر ہم لا یمینو دا خود دے بعض و الفاظ و مختصر وضاحت و تشریبہ دل تو اس اہم خبر ادا چی ختم اللہ علی قلوبہم اللہ پزنو مہر والے نار کرنے چی دا مہر والا اللہ پزنو باندے اللہ وقف فوابنو اللہ پردے والا پسترگو اللہ راوستے دا سوال پیدا کی گی بیادا اللہ عذاب والے ورکے عذاب پیا والے ورکے درگے والا بند نکڑے غوونے والا بند کڑا زڑے والا بند کڑا اوسوئی والا ہم عذاب و نظیم عذاب بم ورکوم ننوزو باللہ دا سدیاتے نکی نا یہ اولا سی مثال لے کا نا یو تڑے دقفول اسم نو تڑے ورطا چکونی شاہ بزا اگر ایک بسر اٹھتا ہو پی اولو تڑے تو لکھوی پہنی ننو بیا بزی ظاہر دا سے کاری و خلق اعتراض ہم کئی چی پا دینی پوینوی دا او گورا چی اللہ والا بیالا عذاب والے ورکی چی پا سر سرگو پا غبونی والا مہر و پردی رابط نسبت دا ختم اللہ تا شوئے دے نو دا مووی نسبت اللہ تا شوئے دے نو اللہ والا دا مہر والے دے دا سیدہ اللہ والے دے دا نسبت اللہ تا سید دا مہر اللہ والے دے پاتې شو د اعتراض چې بیا ول الله عذاب ولې ورکي. نو د الله دا مهر لګول دا د الله سو ظلم زیاتې نه دی، ظلم زیاتې کوي الله پاک هغوی سره. او بیا بیجا والا سزا ورکي نه. اصل کې د دې سو مثالونه غوره، د دې مثال داسې دی، یو د یو شی پیدا کول دي خلق ورته وایي، او دویم کسب ورته وایي عمل کول. دلته د دې مهر خلق الله کړی، الله کړی، نو دا بد شی او د قبیح شی خلق، قبیح او بد نی، بد شی پیدا کول بد نه دی کنه. لکه مار لړم الله پیدا کړی بد شی دی، هو دا پیدا کول داله بد نه دی. درم دنیا کې زهر پیدا کړی الله دی، خو ستا ته وایي ته به استعمال نه کوې، ستا د استعمال یې بد دی. پیدا کول خو الله کوي، امتحان دی دنیا د نورته پیدا کړي. شیطان الله پیدا کړی دی، خو دا الله دا پیدا کول دا بد کار نو، او زما ستا ورپسې تلل دا بد کار دی. کنه پیدا کوي امتحان ختمې دی، دا خو امتحان دی، دار امتحان دی کې دا شی نه پیدا کړي چې امتحان کی. نو دارنګ دا مهر پیدا کول الله کړی دی، نور کسب بند کړی، دا کسب د انسان دی او خلق د الله دی. نو په دې وجه الله باندې دغه اعتراض نشي راځي. او د دې عام فهم بل مثال دا دی چې اصل کې دا مثال دی، ردی لکه یو سټوډنټ دی، یو طالب علم دی، د مدرسې د سکول کالج یونیورسټی استاد ورته سبق وښي، ورته وایي دا دا سبق یاد کړه، پرچه کې به راځي دا کتاب دا کتاب دا کتاب دا سبق ویم خی وتا پویم کی بی بیا، او بیا وتا هم خی امتحان هم پتر را روان دی، پدی با پاس کیگی پدی با فیل کیگی. خو بیا دغا دو قسم کسانی، یو اغا شاگردان سٹوڈنٹانی طالبانی چایی ازدکڑ اکڑی محنت اٹھی، نو چی کل امتحان تھے امتحانی حال کی کین سی یاد کڑی پرچک کی اولی کی دا پرچی لارشی استاد تا، او استاد بیا چک ممتحن نا پی بیا دا پاس اولی کی پاس، او کبل یو دے محنت دینے دے کرے، اگر سو محنت نو کرے او پرچے خالی ور کرا، یا چی صد پاس کے دو دا پارا ضروری ناغے نو کری پاس انگ مار سیوانا غستر نا بانی استاد اولی کی فیل. اس دا استاد دا پاس او فیل لیکل دا استاد، پاس او فیل لیکل دا استاد کار دے، دا خودی نه دکن دا حکم پی چو لگو دا پاس، پاس او فیل استاد دا کار دا استادو، خدا نتیجه دا سوا دا دی سڑی دا خپل عمل دا محنت او نه محنت. نو ٹک دو خلق دو خبری کئی، سو کئی اگا پلان کئی پاس شو، نسبت تا پاس چا تا کئی ان دی سٹوڈنٹ تا کئی طالب علم تا کئی، او تو کوئی اپلان کے استاد پاس کر خبر دوار سے دیگر ٹک دا چھے دا پاس کول فیل کول او حکم لگول دا دا استاد کارو ہو نتیجہ دا دا محنت او نا محنت وا دا قرن اللہ تا چھے دا دین نسبت شوئے ختم اللہ علا قلوبہم وعلا سمعہم وعلا بصارہم غشاوا نو نسبت دا دی اللہ تا یقینم شوئے دا حکم پہ اللہ لگول رہے دا مہر والو پردورا وستو خدا دا 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 اقبل عمل نتیجه وا نی نتیجه دا دا عمل دا عمل کرے دا غی عمل نتیجه دا و اللہ پہ حکم لگو لے دے زنو چھتا تی کار نا لے او تا دا اللہ دا حکم نا خلاف چرے قرآن نورے مسئلہ نورے توحید تغگ نیگ دے زن پہ پوئے نا نو دا غگونا و سرسر گی دا سے شویل کنیش دا محل دی پہ بیکار ہے نسبت اللہ تزکشے دا سے مثال دا ڈاکٹر دے ڈاکٹر علاج جوړی کی مریض تا دا دی بیماری دا علاج دا دوائی خدا دا پریز اگه اونی کی نا پریز دو کیو نا دوائی استعمالی بیا ڈاکٹر علاج ڈاکٹر برده تا وی دوائی دی خوڑلی دا نا پریز دکڑه نا نا بیا تا دا آگره خدا دی ملکه دا دیوال علاج کئی نا کئی کن دقا سدا قرآن او اللہ قرآن و سنت لار خودلی دی و حدین آهن نجدین دولاری میں خولی دی اس دا دو خواہ خدا اما شاکر و اما کفورا او زده خواه ده کتابه دار جوڑی گو کنا فرمان لاری پا اللہ دوارو پودره اوز دیکھ پا سمالار جینو اللہ بے کامیابی او دیکھ پا بد جینو جہنم دبے غرزی محر و پیولوی ختم اللہ علا قلوب و علا سنے عمل ددره او حکم پی ده اللہ ره نو ده اللہ ده مخلوق مجبوری محض نه جوڑ کرده که بس مجبورن سوک جہنم تا غرده سوک جنت تا بوجی نا انسان لے دنیا کے اختیار ور کرده اختیار ده انسان تا دنیا کے میلو او ده مسئلہ ده سر تقدیرم ده بعد خلق کو یہ رجی ده پلانچی سڑی قتلو شراب اس کل دینا اکران دا خواستی میں تقدیر کی نو اللہ پی سزا والے ورکے گئے صدا تقدیر پا مانا نہیں پوئے تقدیر دیتا نوئی کہ اللہ پی پزور گئی تقدیر مانے پوئی نہیں دا خلق انسان اللہ پیدا کرے لاری ور تقولی دا سیدہ غلطا اقل انبیاء ور کرے دا دنیا نو انبیو کتابوئی و تبیاء یا تحانے دا پار غلی گری اوز دیکھ دا زنا کئی او کدیلا غلط اللہ روان جیزی او قتل کئی دا 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 پل عمل دے عمل دے دا اختیار دے دے آزاد خدا تقدیر کی چیری کری شوی دی نو مطلب دا چی دا ندے چی اللہ پی پزور کئی تقدیر وی لکی گی دا اللہ علم دا دا اللہ علم 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 دا اللہ تقدیر اکسان امان سر تقدیر ستا ہوئی دا اللہ علم دا اللہ علم وستنگا دا اللہ وضاحت پکار دا اللہ علم دیتا وی لکی گی تقدیر دا اللہ علم دے لکا مثال دا چی دے یو انجینئر یو مصری مصری انجینئر اغا یو کور جوڑے آئے دا پارا مخ کے نقشہ جوڑے دلتا با کمرائی دیدے کے بدائی دیدے کے باتروم دیدے کے باورچی خانہ و دادا دادا در طریقے سر دلتا پوڑے و دلتا دروازہ و دلتا گیر آگا نقشہ جوڑے کی نو بیاد آگے نقشے مطابق بیاد ایلوستو عبادی کی و بیاد عبادے سرہ سرہ کلا دلتا پا دی نقشہ کے سکمے زیادہ اخکاری نو وقتاً وقتی طور آگا جزوی اخوا دیخوا مخی رو سکولم پکی کئی دلتا نا دقا زی کی دا شے بدلتا گو دادا اللہ علم دے مخی نا اللہ پاک دا طول عالم دا علم دے پتا دا طریقہ بانے دا عالم روان کرے دا او بیا دا انسان چکم دنیا کی گناہ کئی نو دا اللہ مخی نا لکلی دینی کیو گناہ نو دا پی اللہ پا زور نکی خو لکل مخی شوی دی سنگ لکل شوی دی لکل دا زی شوی چونکہ اللہ علم الغیب دے نا غطا تا پتا دا زمان و استام چی دا اس بدے کم عمل کئی ما تا پتا دا نشتا سلک سات بال نو بیگالا نو سبالا دا پتا ما تا نشتا زچی بے کون پا قبل اختیار بے کون خوا اللہ تا مخینا علم نے چی دے پا قبل اختیار سلمات دی دے پا قبل اختیار منزل پر دی دے پا قبل اختیار سکی قرآن تکینی نو دا عمل زمان ستارے پولی کلشو مخینا دے سمانا دا اللہ پی لکلی نا چی دے پا مدق پا سکی نا اللہ تا پتا چی دے پا قبل اختیار دا کئی خو مخینا دا عرصی لکلی شوی عمل دا در علم دا اللہ لے اللہ تا پتا نا اللہ تا دے معلومات شترے در تبیل کی گی تقدیر نباد خلق پا دین پوئی زمان شیخ سے مولان فیب سے اخبر کولا وی ما یو دا دہری خز کتاب کر دہری خز و کتابی کر اکثر بی بیا دا تقدیر نو دیو بلشینا منکل نو آئے پا کتاب بانی ویو شیر بھی کرے ہو اے ویلو پھولوں کا بکرنا تو مقدر ہی تلاکن کچھ اس میں ہواوں کی سیاست بھی بہت تھی ویدو گلونو دا پانے دوڑی دل دا خو ٹک دا مقدر ہو خوی دے چی دا ہوا کارمو را دیکھو پا تقدیر کرنا ٹک دا چی دا خو منکو خو دے چی دا اللہ اللہ سمشترے ہو شیخ سیوی ماں پی دا پاتا بیولی کرنا چی نا تقدیر بانی تنب بوئی تقدیر تو یہ نہیں کہ مجبور تھا انسان ہر نفس کو اختیار اطاعت بھی بہت تھی تقدیر دیتا نہ ہوئی کہ انسان مجبور محض دے بس اللہ پہ پزور سے کہیں نا دا دے سرا سرا کہ لکھری کری دے کوئی اختیار اندر کرے پدی سے کہ پدی باندے نو تغرن ختم اللہ والا قلوبہم والا سمہم دا اللہ مجبورن پدی نہیں لکھری بلکہ دا دی دا اقبل عمل النتیجہ را او دا امت کی لا یؤمنون ویلے دے کنا ان اللذین کفروا سواؤن علیہم اعنذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون دا دا لا یؤمنون دا پارا علت او دارا نتیجہ دا او دے پاگی تفریق کرے دا
لا یومنون زدیان کافران دی بیان پہ اثر نہ کئی لا یومنون منی ہے نہ چنے منی نے اوری نہ پہ اثر کئی زدم کئی نو ختم اللہ علی قلوبہم زنو اللہ پہ حکم لگو مہر لڑو وگنو پستر کو باندھے او دارن مفسری ہم وئی تفسیر قرطبی والا دارن ابن کثیر ہم دا قرطبی پاوالے نقل کرے اوئی اجتماعت الامتو على ان اللہ عز و جل قد وصف نفسو بالختم واتبع على قلوب الكافرین امت پر متفق دے کہ اللہ تعالی خپل زانتا دا کافر و پزروانے چکم مہر دے دا دین نسبت زانتا کڑے دے کہ ختم اللہ تبع اللہ اللہ پہ مہر والے دے اللہ پہ پردیر آوز کی خدا سنگا دے اکڑی دی پدی امت متفق دے نسبت ازان تکڑے دے خدا مجازات اللہ کفرین دا دید اخفل کفر آغا نتیجہ دا سزا دا دید اخفل عمل دا سزا پتور اللہ پاک دا چکڑی اور دا قرآن قرآن پاک سیم سڑے اگوری نو قرآنم زی پدے دا دی ختم الالقلب پر ربان مہر لگولو نسبت چیزان تکڑے دے ور سرے دا تفسیر وزا ختم کڑے دے چی دا دست بے انسان دخل عمل نتیجہ رہا لکہ صورت مطففین دیشنی سپارے تا سو گو رہے آیت نمبر 14 صورت مطففین سوار رسم آیات کی ہوئی کلا بل رانا لا قلوبهم ما كانوا يكسبون کلا بل رانا اللہ ویدہ سنہ دا بلکہ زنگ لگی دلے رے ران دلتے دا ختمنا تعبیر کرے پا زان سرا زان رن تبیلی زن تبیلی کی گی زن کلا بل رانا لا قلوبهم بلکہ دا جی پزنو باندے زنگ لگی دلے رے ورے ما كانوا يكسبون پا سبب دا اخبر عمل دور ما کان یکسبون د خپل عمل د وجه نه دا زنگ لګېدلې زنگ ورته د خپل عمل د وجه نه راغلی او دا حدیث کې مرازی د ترمیزی او ابن ماجه روایت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وایي نبی علیہ السلام فرمایلی دي ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطه سوداء في قلبه کرم چې یو مؤمن سړی ګناو کی نا دا گناہ غا تور داغی پزربان دی لگی گناہ کی نا دا گناہ تور داغ پزربان دیو لگی نکتتن سودا تی قلبی فا انتاو افضا وستا خوا سقل قلبو کلچے دا سڑے توبو باسی اللہ ترو گردی نا آغا زڑے ریگماج آغا تور داغ لگیش میٹوش او کچر تا توبو نباسی وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَعْلُوَ فَذَلِكَ رَانُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ او کہ چرتا دے دا گناہ نورا نورا کئی لگیا ہے گناہ نہ توبہ نو باسی بلکئی 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 تردے پوری چی دا ٹول زڑے دا گناہ نا سشی تک تورش راگیری نو چی راگیری کی نو داوئی اغا خبرہ دا چی قرآن کی اللہ وی لرہ کلا بل رانا علا قلوبهم فزرون زنگ دے او دا سے توئی ختم اللہ علا قلوبهم دا غرے پزربان دے مہر او زنگ دا دا قبل گناہ نتیجہ وا تو بینی اس تا گناہ کئی اخر زور اٹول را گیر کی اور را پڑ کی قرآن ان دق کے طریقے سرا دا مہر لگی دل پزربان دے دا دا انسان دا قبل عمل دا وجہ او دا قبل عمل نتیجہ را او قرآن دا دے درجی بیان کری قرآن پاک کی درجی دا مہر سنگ لگی شروع رسن کی اول پاگے کی راضی غفلت سڑے غفلت شروع کی دا اللہ دا دین نا غفلت دا قرآن و سنت نا غفلت دا توحید نا سن دا توحید و سنت نا غفلت غفلت شروع کی نو اول درجے غفلت دا غفلت نا بعد دویم درجہ اتباع دا ہوا خواہش پرست شی نو بیا درما جدال و مناظرے مقابلی شروع کی
نو سلورم بیا زنگو لگی نو پینزم پی تالا رایشی نو بیا شبگم وم ختم علالقلب شی. اول غفلتی لکه سورت عراف گو رہے 189 سورت عراف حالت ددی اولی درجی بیان کرے غفلت ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس اللہ وی ڈیر میں جہنم دا پارا انسانانو پیریان پیدا کری دی لهم قلوب لا يفقهون بها زلن اشترے و سوچنے کئی دا اللہ پا کتاب ولهم آئین لا يبصرون بها سرگ اشترے خود اللہ کتاب پینینی ولهم آذان لا يسمعون بها و گن اشتر خود اللہ کتاب پیوان ریت نولائے کا کلنا میں برو مزل دا جی ڈنگر بلکہ دا غینام بتر ہا نو اولائے کا هم الغافلون دا ولی ڈنگر شو ولی دا غبونو نکار نالی ولی سرگو غبونو کار پریخ وجہ دارا اولائے کا هم الغافلون دا خلق دی بے پروا دا دی غافل و بے پروا دا اللہ دی کتاب اول درجہ غفلت چی دا اللہ کتاب سر بے پروای شروع دا اللہ دین سر و توحید سر بے پروای شروع بے غفلت شروع کی پروائی نکی نو غفلت اول درجه نو دویم اعتبار ہوا دا خواہش تابیداری شروع شی چی دا اللہ کتاب پرید نو سب اسی با بیازی پل خواہش بسی با دیکھا دا غیر دویم مرتبہ سورت جاسیہ دریشتم آیا حال سا دا دویم مرتبہ یادی جاسیہ آیت نمبر 23 افرائیت من اتخذ الہو ہواہو فازل اللہ علی علم وختم علی قلب سمعی وقلبی وجعل علی بصری غشاوہ فمن یهدیه من بعد اللہ افلا تذکرون افرائیت من اتخذ الہو ہواہ آیا غسڑے دنے لیدلے چیخ خواہش اخفل خدای کرے رہے زڑی چھو ورطا سوئی خواہش ورطا سوئی غفلت ہو اللہ کتاب نے غفلت شروع کو پریخ نو خواہش پرد شو اس داولی وَعَذَرْ لَوَ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ سَرَدَ عِلْمَ گُمْرَا وَقَتَمَ عَلَىٰ سَمِهِ وَقَلْبِ وَجَعَلَىٰ عَلَىٰ بَسَرِ غِشَاوَا نو پا سرگو ازر باندے مہر او پا پسرگو پا غغنو بانے مہر او پا سرگو بانے پردا دتا بو سلاللہ کو پلا رسمائی نو دویم مرتبہ داغے اتباع دا حواش نو درم مرتبہ جدال و مناظرے کلچے غفلت شروع نو دقبل خواہش تابیدہ جی نو دقبل شرک بیدت ناروہ و گناہ ورطا سنخ کرے ویدہ از خکار کن شرک تنو ورکی وی جدہ من تعظیم کو دولیو بیدت کئی وی نجیدہ دا ثواب کار دا خیرات تا ثواب نیکی دا او گناہ دا بل سبل تنو وی اتباع دا حواش شروع شی نو درم درجہ بیا مقابلی شروع کی میدان ترو جی او اقبل بیا ثابتول دا خکم دا پدی دلیل باندے وی مناظرہ و جدال سورت مومن سلورم آیات دے بلا مرتبہ دا درم سور مومن آیت نمبر 4 سلورم آیات وَمَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ دا اللہ پا آیاتوں کی جگڑے نہ کئی مگر آکستانے کئی کفرو چی کافر دی منکی دا اللہ دا توحید غفلتی کری نے اتباع دا ہوای شروع کری نجی کر اتباع دا ہوا شروع کی دا قرآن و سنت نے انکارو کی کرن نبیہ جگڑی شروع کی وَمَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ
ما یجادلو فی آیات اللہ الا الذین کفروا دا اللہ پایاتونو کی جگڑی نکی مگر منکر نو فلا یغرور کا تقلبهم فی البلاد دا دیدہ خاریو کی گردیدل را گردیدل دے دوکہ نکی اللہ بینی چی نو جگڑی شروع نو دا جگڑی نا بعد سرورم مرتبہ دی چی کل مقابلی دا حق تروزی کنا نو زرے خاشیوی کنا حق مقابلی دا چی روزی نا آگا پاک روالا نروزی نو قرآن تا موارد مکینے قرآن مورے دا نوی مسلی دی او دا دی واغد توحید و سنت و دا قرآن خلاف کئی نو دا اسینی دے بے غفلت دا وجنا بے اتباع دا حوا دا وجنا او دارن چی جبرو تروزی خدرے سخالے دن نکنا نو چی سخاشو نو دا قی طبیعہ سوئی سورت متوفیفی بے سلورو مرتبی زرت زنگولی سور لسم آیات او سمرارو لے کلا بلغانا لا قلوب اما کانو یک سبون خبردار دی پزنو بانی زنگ لگی دلے رہے دخلا ملونو دا وجنا زرے زنگ والا شو زنگ شو زرت زنگو لگی نو پینزو مرتبہ بیا قفل دے قفل تالا و تو لگی تالش کہ زنگ پیرائشی نو تالا شو بگ دیا تالا را سورت محمد صلی اشتم آیات چوبی سیا جو سورت محمد افلا تدبرون القرآن اما لا قلوب اقبالها آیا والے دا خلق سوچ نہ کئی تدبر نہ کئی سوچ فکر نہ کئی دا اللہ کتاب قرآن کے اما لا قلوب اقبالها آیا پزنو باندے تالے لگی دلی دی اقبالها دا زنو پلی تالی کن اقبالو ہے ویلے دے زنو تالے دوست پنی تالا نا دا زروالا تالا لگی دلی دا پل تالی پتر کو نخ کرے دا دے زنگ دا وجنا دا دقی مقابلی دا وجنا اتباع دا ہوا دا وجنا ام حالا قلوب اقبالها آیا پزنو باندے تالے لگی دلی دی کفل تالی جرندے و تالے پزنو لگی دلی نو دین آباد چی کل تالاو لگی نو بیا حالت آخر توریج بیا غیر طویل کی گی تبع اللہ ختم اللہ ختم اللہ علا قلوبهم دے اخری مرتبش نظرن باندے دا سی تالاو زنگ راشی طول ور راگیر کی چی راگیر کی دغی طویل کی ختم اللہ علا قلوبهم خدا سو دا نتیجہ دا خپل عمل وا غفلت و اتباع دا ہوا وا مقابلہ وا خپل عملو نا فرمائی نا اینا زنگ جوش نو دا اینا تالیو لگی دے نا اینا تبی اللہ ختم الالقلب ہوئی زمو خرش اس مہر شنوز پہ ذکا کرنکی سوان علیہ امان ذاتا ہم ام لم تنزل ام لاوی منون درست خاش ہو درست خاش نو دا مطلب دا دے او دا حدیث نم مونگ آگے وضاحت ہو دا دا اول اڈل بیان ختم ش دا ای دری صفات یو کفر زدن این آدن دویم بیان او نہ بیان پہ برابر دے درہم عدب ایمان او داوی حکم دنیاوی دنیا کے اسباب دا فہم ختم دی بیکار ہے او دا آخرت ولہم عذاب عظیم آخرت کے لئے عظیم عذاب دے والا ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الاخر وما هم بمومنین دی جنو دا درہم فریق بیان دے درہم فرقا منافقان سورت فاتحہ کی آگے تھا ظالین وے ظالی سراج المنیر والا تفسیر سراج المنیر اب وہی کہ دا ظالین نمراد منافقان اوئی الظالین اے المنافقون منافقان کے مراد دی ظالین ندل تا دا منافقان تفسیر وضاحت کے دا دا غزالین تشریر وضاحت تے او دبی منافقان نخی خی او دبیم حکم دنیاوی و حکم اخروی بیانے دا آیات آیات پسر کیکی کنا نو تقریبا ات جوڑی ات نخی او جزوی نخی چو گو ری جزوی وڑے وڑے نو تقریبا پینزلت جوڑی پینزلت نخی اغا اولو گو رہے پینزلت نخی کبھی کبھی اول نخا فأتم آيات ومن الناس ما يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين دا أولا وما هم بمؤمنين عدل إيمان دو منخ يخادعون الله مخادعة در منخ وما يشعرون عدم شعور سلور منخ
فی قلوبهم مرض مرضیان. قرآن کی پیبت ایک دو تین لکھے آسان تھے آسان. او پینز منخا بما کانو یکذبون کذب دروغم بی. شپک منخا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُوْفِلُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. نسبت دا اصلاح فساد تا فساد کئی و نمولا دا اصلاح ورکی هو منخا على انهم هم المبتدون خفل مبتدین افساد دے ورکی دارن اتا منخا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَا آمَنَ السُّفَهَا. دا اتا منخا دا چه دا دین مشرانو تا بی وقوف وی دا دین مشرانو تا بی وقوف تیا نسبت کئی او نحما علا اینو همود صفاها پلوه که صفاحت تا دوی سفیح دی او لسم نخوا ولیکن لا یعلمون عدم علم لسم دا چه علم هم بکی نشت یو لسم و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معاکم دا انا معاکم الى شیاطین مقالو انا معاکم دے یو لسم نخلا معیت دا شیاطین شیطانان و دارن گمراحان سر معیت و تعلق دے دا منافق او دو لسم انما نحن مستحضیون استحضا بالمومنین مومنان پور خندنی کی استحضا کی منافق او دیار لسم نخلا اللہ یستازیو بهم و یمدون فی تغیانی میاماہون تی تغیانهم تغیان او سرکشیم دا پکی نسوار لسمنا اولائک الذین اشتروا ضلالت بالخدا اشتروا ضلالت بالخدا گمراہی اپنی دا ہدایت مقابلہ کی او پینزل لسمنا فمارا بیا تجارت وما کانو محترین آدم احتداء ہدایت مسرنش مدہ سوش پینزل لس نخش وجود خا اوز دا پینزل لس چراغنڈ کی کنا ندام دریو تراغنڈی دام دری حسر حقیقت دلتے پینزلت بیان کری پینزلت جزوی نور سورتوں کے بیا نور گڑی خوری سورت منافقون کی خوری نور سورت توبہ سورت توبہ کو خصوصیت سرد دی نخے بیانے تقریبا دشپیتونا زیادی نخے سورت توبہ انشاءاللہ رابی شکل لے بان دستی گن سورتونو که خواست کرتا دی دارم سورت نسا که دستی جزوی جزوی یا دوت بنخی سورت توبه که خواست کر تقریبا دشویتون ازیاد نخی دلتا دا طول نخی چیلی کنن پینزلت دلتا دی دستی ماوی رج کیگی راغوندی کی جمع کیگی پدره زکا منویلیو دا قرآن دره صفات نتاثیریو کو منون کو کنائی کم بنیادی دره صفات نو دارن کافر بل قرآن چو زدی نو آکم درے نخے نو دارن اغدو پڑک چو منافق کنا نو آکم درے نخے بنیادی درے کمی کمی دی یو پائے کدے ایمان ظاہرن او کفر باطنن دے اولا نخار پخکار ایمان او پپٹبان کفر نو دیتا سوئی چی پخکار اوئی او پپٹبلے دیتا اوئی کذب درو سمانا منافق غٹن خاول سلا دروغ جن بی دروغ بی کذب دے او دوی منخا یخادعون اللہ خدا دوکا دا دا منافق غٹن خاول او دره منخا دا منافق استحضا دینو دیندارو پور خندنے کو دا بنیادی نخی دره دره صفات او دق درهو تا حدیث کی مشارہ حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی آیت المنافق سلاسن دا منافق دری نخی یو اذا حدث کذبا کلچ خبری کئی نو دروغ بوئی دارن و اذا وعدا خلافا کلچ وعدا اوکی نو دائی خلاف بکئی او درم و اذا اتمن خانا کلچ ورطامانتا والشن آئی کی خیانت کئی نو گول نبی علیہ السلام ہم دے حدیث کی دا منافق سونا گنی نخیلی سوئی در آواغش درے ولی دا بنیادی نخیلی یو اذا حدث کذبا دروغ وی مدلتا منگوی دا منافق بنیادی سرے کذب دویم و اذا وعد اخلافا کلچ وعدو کین وعدہ کسا کئی خلاف کئی وعدہ خلاف دو کھر کھر دو کباب او دارم و اذا اتمنا خانا امانت والے شنو آئے کہ خیانت کی دا خیانت قسم مومن پورے استحضا رکھنا سڑے نگنی زکوالا غشے گڑوڑے استحضا ور پورے کے نو دا دریوانا نخی نبی علیہ السلام و حدیث کی بیان او دلتم دا منافقان دا نخی چراغون لے کنو دی دریو ترہ جمع کی دا دری بنیادی نخی اوز چی قرآن کی سونا دا منافقان نخی دی نا با دی دریو ترہ جمع کی گی دا دری دا غیر پارترے بنیاد تے دا مرجال دی تبرہ جمع کی دا طولو پدی کی داخل یا با دا منافق تے پاس چی بیانی گیا بے تعلق دا دروغ سرے نا با دا دروغ دے نخی کرا جمع کی یا بے تعلق دا دوکی سرے نا با خدا کرا جمع کی کنو یا بے تعلق دا مومنانو دین پور خندنی نا بے استحضا کرا دا دنکی گیا داخلی نو بنیادی دا دری نخی وے اس منافق چاہتا ہوئی مفسرین بیا دا منافق علماء تعریف کئی ابن جریر وی منافق سوک دے منافق چاہتا ہوئی یو خالف قولو فیلہو آو چاہتا ہوئی لکی گی چھے قولو فیلے خپل کی تزادی پا خلی یو وی یو کئی بلا دیتا منافق وی لکی گی دارن سر او علانیتا ہو خکارو پٹے پا دیتا تزادی کارا یو شان دے پا پٹا بل شان دے رہے پا کارا طولو تا بس بزرگ دے مسلمان دے چاہ خواشی سوکنی نوی چی سوکر دارن و مدخلو مخرجو پٹ او خکارا دارن مشہدو او مغیبو مشہدو مغیبو پا کارا یو شان او پٹا پا غیب کے بل شان تخ کی طویلی کی گی منافق او تفسیر ابن کثیر والا وی منافق چاہتا وی اغا چاہتا ویلی کی گی و اظهار الخير و اظهار الشر خیر کار کیو پٹے شر زر کی ساتھی دن نظر کی شر و نفرت انکار پکار باندے خیر او ایمان کار کول نیکی کار کول دقی طویل کی گی منافق بیارا منافق قسمون لی دعا یو طویل کی گی منافق اعتقادی او بل منافق عملی منافق اعتقادی چا طویل کی اگر طویلی کی چزڑکے شک دے پزڑکے انکار دے اور پزائرہ باننے اقرار کئی اور باز عملون مومنان اثر کئی اگر عمل مملاو سے اقرار مقرار چکئی نو اگر صرف دخپل یری دا پارا خوف یا تو دلالچ و حرص دا پارا کارا کئی لکہ نبی علیہ السلام زمانے کے منافقان پخلے بے ایمان داویوے جڑکے انکارو دارن منزنو دسنو حجونو بیم کول وہ صرف دیر پارا ہے کول کچک تا دیتا پتو لے گی نمڑا کئیم نمڑا اقبل یاری دا پارا یاد اصلا آدش دا پارا چھ مال غنیمت و غیرہ کی بمیسے بھی چھ آمن نامن ناکو کنا نمپا مال دولت و غنیمت کی ومسے حصہ ملائی وہ دن نظر کے انکار دن نظر کے شب دق طویلی کی منافق اعتقادی او دا منافق اعتقادی دا حکم دارے چھ دق اور بتایا اگر کلمے وی او عملو نہ کئی دیتا منافق اعتقادی وی او دا کافر حکم دا کافر کے اور دویم عملی منافق رہے عملی منافق آگا چاہتا ہوئی چھ زرک شک نشتا زرک اقرار دے ایمان دے منی پا زرک منل دارن پا جببان اقرار خو بعضی کارون دا سی کئی گنون دا سی کئی چھ آگا مانا دا دوکے لری دوکے مانا پکے پرتا دا یعنی دا علامات دا منافقت پکی منافق دا ذرہ منہ لے خدا سے بازے کارون کی چاہا دا منافقان دلکہ دروغ ویل خیانت کن دوکہ کن دا کارون وادا خلافی کن دا قعمل پکراغل دا گلے علامات دا منافقت چورتویلی کیا پکراغل نو دا کڑے کافر نی مومین خو فاسق دے فاسق دے گنانگار دغا اعتقادی منافق کافری او عملی کافر نئے مومن دے خو پا درجہ دا فاسق کرے منانگار نو گناہ کے اس کو دروغ ہوئی نو دا پکی دا منافقت نخر آگلے دعا دا خلافی کئی نو دا منافقت نخر پکر آگلے دا دارن استحضا کئی نو دا منافقت نخر پکر آگلے پا دے شک چیز لکے اقراری انکار نی شک نی اور اعتقادی زلے کے شک پہ انکار دے لکہ دے نبی علیہ السلام دے زمانی منافقان زکبہ نبی علیہ السلام دے منافقان سرا جہاد نو کرے جہاد کے تورے کہ میدان کے وطر جہاد کی اجنگی کی وطر اور قرآن اندارے یا ایوہ النبیو جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم پیغمبر کافر سر دا توری جنگ کوا منافقان سر دا جب جنگ کوا سختی و سر اوکا ای سر دا جب سختی و اوزکے نوجل اوزکے و سر دا توری جنگ نکو چھے بیابا داخل کوئے چھے ان محمدا یقتل اصحابہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسپقل مرگر شورو اکڑا مفکر خمر گریم کر امن نامن نیکول کلیمے وے گیری پریخے وے بڑے راک کلے وے حجن و عمرو کے جہاد پوری شریکو او بچے منافقت نبیا کہ دتوری جنگ و سر شروع شوئی با دوگورا دا اخبر مرگری وجنی ندے وجن جنگ و سر دتوری نو ان دا خبرو چھے منافق اعتقادی چی کم دے دا منافق دا ننشتا کنش دا مشکات یو روایت دا صحابی قول دے اثر دے اوی انما کان النفاق على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقت وی دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کے ہو اس منافقت نشتا اس بیا اسلامی ہو یا با کفر دیسا مطلب اصل مطلب دا دیدار ہے چھے دا نبی علیہ السلام زمانہ کے نفاق ہو اس نشتا مانا حکم دا نفاق نشتا حکم دا نفاق دے زمانہ کے آ زمانہ کے دا نفاق حکم ہو تو حکم چھے منافق سربا سی نفاق حکم مانا آدم قتل عدم قتل نوجل تور اور پس نرا غسل منافق دا نبی علیہ السلام پر زمانے کی اس با اور پس رالے سنگ بھئی اب ادا کی چیو خود نبی علیہ السلام پر زمانے کی تقا منافقت ذکو چی وحی رات لا پوری پر ذریع خود لے کی دا چی پیغمبر ادا دا زرنا منافق دا اس وحی نشتا کر وحی نشتا نو اس تو اس بل ذریع پاتے را اگر صدا ادا کچر تا دا ایمانیاتو دا اصول دین ضروریات دین نا یو سڑے انکارو کی یا پائے کی تحریفو کی یا غیر پور استحضو کی خندنیو کی نو تا سڑے اگر کبیا کلیمہ وی یو پظاہر مانے سا کئی تا عامال دا مسلمانے کئی نو تا سڑے مسلمان نرے اور صحابی سے کبھی یو تا اسلام پاتے شاہ کفر اس والا درے مدرجے نشتا یا اسلام دے یا کفر دے کدہ خبری تے ظاہر شوی نو دق تنوی دیر زمانے کے استلاوی لکھی گی الحال دیتا مرحج بھی لکھی مرحج اور قرآن پاک کی مراجی اللذین یلحدون فی آیاتنا آقل کی زمان پایاتون کے الحال کئی تحریف کئی استحضا کئی دن پورے خندنے کی نو دا سے سڑے چی کریمہ وی خدا آغا ندخلے ندا سے خبر سرزد شوی جا دا اسلام دا اصول نا خلاف دار ایمانیات نا خلاف دار قطعیات نا ضروریات دین نا خلاف استحضا خلاف کئی تحریف کئی غلط تعویل کئی انکار کئی نو دا دغی سڑی حکم سڑے دا دا حکم دا ملحب دے و دا سڑے کافر دے او حدیث کے راغرے و اشارہ آگئی تا ویجو الا ان تراہو کفرن بواحن سو پورے چی دخکار کفر تینی لی دے یو سڑے زر کے کار سنگ لے منتے دا زر پتن لگی او کریمہ منزو دا تو ظاہر اسلامو ات اخکاری نو کو زر کے کافرم دے منتے دا کافر نشو ویلے زر حال منیو خبر کن ندا وہ مسلمانانو کشماری کی پاتے شوڑا زر حال اللہ تا معلوم دے ندا پھر صلاب و سر آخرت کی او اسلام پختانم بھئی کرامیان خلقم بھئی وی شر ظاہر تا گورو ظاہر تا بگورو بس مسلمان دے دے بلو مسلمانانو مغبرا کی خقی مسلمانانو تر بیلین دینی جماعت تا برا جی انتا معاشرہ بدا مسلمان حکم بیوی قاضی و فیصلم دادا مسلمانانو کئی او کچر تا دادن نخباست ظاہر شو نوچے ظاہر شنو دا ملحب دے بیادا دا حکم دا مسلمانین دا کافر لکٹیر خلق پدینو پوئی نو گو رجی دا قادیانانو توری کافر وائے کلیمہ ہوئی ایک خود نبی علیہ السلام نبوت نا انکار نکل کرن مگو ایک خود آغینا الحاد شوید ای انکار دا ختم نبوت کئی دارم نو رڑی رے خبری دارم شیعت شو دارم بریلیت شو آغی دا قرآن و سنت دا صریح نصوص نا انکار علم غیب انبیاء و لیو لثابت ای حاضر ناظر گنی دارم متصرف او وابدار و اختیار من گنی نتا دا قرآن سنت دا سری نصوص نے انکار دے کن دے وجہ ندانے چی جی کریمو یو گیرے دا موزو دست کئی و حج و زکات کئی دا خوائے کئی کن خلق کئی
دیر قیدا نو دغا مطلب ہے کہ کل ددن ادا سے خبر سرغت شوئے نو بیا دل بلا درجہ نشی ورکولے چھتا منافق ہوئے یا وہ مسلمان یا بکاتی سو پورے چھ ظاہر سے سنجی خکار شوئے اسلام خلاف مسلمان زڑ کے کار سرے زڑ سے اتلے بے اخیرت کی وہ چھ کل تخکاراو سرغت شو نو بس بیا دا حکم دا کافر ہو دے سزا بور کری کی کافر بگنے لکی نو دب دی منافق متعلق تو خبرے ترجمہ زائر
ومن الناس او بعض دا خلقونا منغدی یقولو چی وی آمننا منگی ایمان روڑے دے باللہ پا اللہ و بالیوم الاخر و پرز آخرت و ما هم خوندی دوی لی مومنوینا بلکل مومنان دی بلکل مومنان نلی دو بور دے یو کسن دا منافق تعریف مو نخیمو خولا و تعریفو شد منافق چا تا وی چی پا خلی وی یم خزرن نلی دق منافقی کنا و من الناس ما یقولو آمننا باللہ و بالیوم الاخر بخلی چغوی آمننا باللہ آمننا باللہ والیوم الاخر اللہ منم رسول منم خیرت منم وما هم بمومنین مومنان نری دزرن نری کا دقی تو منافق ویلی کی لیکن اور خبر انشاءاللہ بیان سبارو